Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nil-awkom għal sensila ġdida fuq dan l-istazzjon lejn Mużika Mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija flimkien miegħi. Slejn Buħaġar u l-kollega tiegħi li ħankunu qegħdin nipproduċu u nippreżentaw dan il-programm flimkien, Ludwig Galja. Sensila li se toħodna fuq vjaġġ mużikali li se jilħaq il-qofol tiegħu fl-aħħar ta' Marzu propju meta issir is-semifinali u l-finali ta' dan il-festival nar l-24, 25 u 26 ta' Marzu ta' din is-sena. Dan il-festival li ukoll sappostu fil-kalendarju kulturali Malti, festival prestigjus, definitivament wara l-feedback tant pozittiv li kien hemm is-sena li għaddiet, ovvjament dan il-festival se jerġa' jkun parti mill-avvenimenti ewlenin li ħankunu nistgħu nassistu għalihom din is-sena. Insellimlek Ludwig, grazzi li qegħdin hawnhekk. Għanna dan il-vjaġġ nistgħu ngħidu.
Vjaġġ interessanti. Vjaġġ interessanti,
interessanti
ħafna, ħafna, ħafna.
Għalik, mużika, mużika, xinu?
Kienet xi ħaġa li kienet ila, ila tweġġani, kienet ila tweġġani. Għaliex tebu koll li ngħidlek li meta kien waqaf il-Festival ta' Kanzunetta Maltija fl-2002, ironikament f'dik is-sena, jiena u Ġuli konna rbaħna Televoting Award. Is-songa daġu kuna ġejjin għattini fil-festival u kien propju kważi il-bidu tal-ftuħ tal-karriera tagħna. U mbagħad qisu dan waqaf f'ħessrem hemm b'ħafna skużi għax ma kienx hemm flus għalih, ma kien hemm flus għall-Eurovision biss u għax l-orkestra hemm expensive u dan beda jisu bil-mod il-mod beda jideteriora. Jideteriora. Però jġifiri dan hemm storja.
Fil-fatt, konsens saqsik, mużika, mużika, ovvjament kif nafu ħillum, ma bedix is-sena li għaddiet. Kif nafu ħillum mill-aspett ta' produzzjoni, mill-aspett viżiv, l-aspett teknoloġiku, beda s-sena li għaddiet fl-2021, però l-istorja tiegħu tmur lura ħafna fis-snin.
Mur fis-60s.
Lura ġifiri storja pjuttost trikka biex ngħidu, hekk fej bdiet qisha kważi mix-xejn u mbagħad kien hemm dal-iżvilupp kollu.
Ekku.
Għajda naftit.
Mela, dan bażikament li ġara illi f'Malta qabel is-sittinijiet ta' kollu kien ikun Malti kien bislana. Kien bislana. U mbagħad bil-mod il-mod bdew jidħlu dawn il-festivals tal-irħula. Sakemm mbagħad fl-1960 il-Young Christian Workers għamlu l-ewwel Malta Song Festival. Kien hemm 72 submissions.
Mhix ħażin hekk iż-żmien, ġust ħafna.
Eżattament, għax illum pereżempju nitkellmu fuq submissions ta' 175, 170 dejjem jisu fuq dawk l-ekwati. Hemm fiż-żmieni ġieli anke qarribna l 200. F'ġieli għaġġieli imma ma u mbagħad daw kienu niżluhom għall-10. Niżluhom għall-10 u dan kienu jsiru fir-Radio City.
Imma dan kien ikun hemm pereżempju kif hemm illum short listing, fażijiet.
Ma nafux kif kien isir il-fażijiet eżatt, però jiġifieri inti kollok 10 li jagħmluha għall-finali u kien ikollok il-kanzunetti, pereżempju, minn 10 7 jew 8 illi kienu jitkantaw bit-Taljan.
Interessanti.
Kienu jitkantaw bit-Taljan. Mbagħad kien isir kien hemm kanzunetti li kienu jsiru bil-Malti. Blajf transmission fuq ir-radio, silejna. Jiġifieri fuq ir-Rediffusion. Rediffusion. U l-festival kien isir ir-Radio City. Il-Ħamru. Fis-61
Budjenza preżenti, u xek?
Iva. Fis-61, mbagħad, l-istess il-Young Christian Workers, għamlu il-festival mbagħad
dejna nizviluppaw dejna miflok Malta Song Festival ġejna il-festival tal-kanzunetta Maltija. U għawek beda jizviluppa bejn il-61 u 62 l-idea illi inti kollok il-kanzunetta bil-Malti umbat titkanta u koll bil-Ingliż.
Mill-istess kantant?
Eħe, mill-istess kantant. Imma din umbat,
Zviluppat
vera tajjeb. Mela x'ġara? Iktar ma bdejna navvanzaw, l-istat rrit il-festival tal-kanzunetta Maltija jaqa taħt il-Ministerju tal-Edukazzjoni u taħt il-Kultura. Umbat emmek ħa
ċertu status.
ċerta weight. Fost in-nies illi kien hemm, fl-ewwel kumitat illi kien bdieħ ġo għat-tard, li kien bdieħ ġo għat-tard, insibu l-Norman Hamilton u Robert Sheffay. Tajb li ngħidu silin illi dawn in-nies kienu jorganizzaw il-festival għal ġieħi r-Repubblika.
Senza interessi
ta' xejn. Ġifieri din hija interessanti ħafna. Ukoll kien żmien diffiċli ħafna. Peress illi f'dan iż-żminijiet ma kienx hemm fejn tirrekordja. Allura inti biex ikollok anke recording, pereżempju ta' LP u affarijiet vera professjonali, inti rrid tmur lej Ruma jew Milan.
Mill-fluss tal-artist jiġifieri.
Biex tirrekordja. Allura biex ma jaqtawx qalb l-artist. Dawn ġew bl-idea illi żviluppat f'din tal li bdiet tiżviluppa anke fis-sittinijiet, li bdiet tiżviluppa fis-sittinijiet. Din illi inti jkollok kanzunetti illi l-ewwel jitkantaw mill-artist Malti bil-Malti imma il-kumitat ta' dak iż-żmien qal isma' ejja nagħmlu xi ħaġa. Dawn ġabu kuntat, dan ġabu kuntat mal-FIDOF illi hija The International Federation of Festival Organization, hemm li kienet immexxija minn Armando Moreno. U peress illi ma kienx hawn social media, internet u hekk, jiġifieri din il-FIDOF kella f'idea il-networking kollu tal-festivals internazzjonali. X'kien jiġri? Dawn qalu isma' mela ejja nġibu il-kantanti minn pajjiżi differenti. Jinterpretaw dik il-kanzunetta tal-artist Malti. Jistgħu jbidlu l-arranġament kif irid. Bidlu l-arranġament kif irid. U titkanta bl-Ingliż jew bil-lingwa ta' pajjiżhom. Hekk, però il-composition u l-lirika xorta tibqa' tal-kompożitur u awtur Malti. Li dak iż-żmien il-kompożitur u l-awtur dejjem kienu Maltin. U hekk beda bdiet din it-tranzizzjoni vera sabiħa illi inti ħatkanta l-kanzunetta. Imma dik il-kanzunetta irnexxilek b'mod illi tisporta
barra
mill-pajjiż. U kien hemm kanzunetti illi marru tajjeb. Fostom l-Annej, per eżempju, ta' Toni Camilleri. L-Annej ta' Toni ta' Camilleri. Illi wkoll kienet rebħet il-festival tal-kanzunetta Maltija. Meta ġiet irrekordjata b'lingwa oħra fil-pajjiż jekk minister żball it-Turkija u l-Greċja, din il-kanzunetta kienet popolari ħafna bl-artist, ovvjament,
tal-post.
Umbagħad bdiet da beda dan in-networking.
So.
All right? U anka il-kantant Malti seta' jkun jaf fixijat. Tejli fixijat ċiġifieri. Illi qabel konna meta inti semmi kantant. Inti taqbad toħroġ tkanta la vocal warm-up, la taf x'tixrek jekk kien hemm stand qbad ħattu bidek ħadd tagħmel kollox inti. Meta inti pereżempju s-sifer, apparti li inti tara l-standards u inti tista' tqabbel l-standard tiegħek ma' ħadd ieħor biex inti tara fejn qed, inti tibda titgħallem dawn l-affarijiet.
Ecco.
Illi inti xogħolok bħal-artist huwa illi inti tkun artist u tagħmel xogħolok ta' artist u tkanta bħal-artist.
U ma tagħmel xejn iktar?
U ma tagħmel xejn iktar se taqbad il-majgrafon jew ħadd tinżel quddiem tas-sound biex tara x'inhu jiġri. Qed tifhimni? Jew tisma' xi ħadd qed jagħmel vocal exercise. Isma da
x'inhu
jagħmel? Għaliex qed jagħmel hekk? X'qed jixrob? X'mhux qed jixrob? Ilala mhux qed jiekol u jien qed niekol. U tibda titlaq minn hekk. Jiġifieri din meta mbagħad ittieħed f'din il-kultura ittieħed flejtis fejn hawnhekk tant kiber u tant kellu reputazzjoni tajba il-festival tal-kanzunetta Maltija illi spiċċa illi pajjiżi bdew jitolbu illi jiġu Malta għal-festival, ġifieri għax mbagħad dana silejn dan kien isir mbagħad fuq kważi tliet ijiem. Ġifieri inti għandek ġimgħa.
Konkurrenza għalih.
Konkurrenza kienet tkun bħal tal-Eurovision.
Ġifieri l-udjenza kienet.
L-udjenza live dar il-Mediterran. U inti bħal meta kien isir il-Eurovision dar il-Mediterran, inti ħorġu t-tickets. Ikollok in-nies illi letteralment jorqdu il-belt
biex ikunu minn tal-ewwel
fejn dan il-Mediterran biex ikunu tal-ewwel għat-tickets u within 3-4 hours il-festival ikun
sold out.
Beda wkoll bl-orkestra.
Ġifieri qabel kienu playback?
Le, bl-orkestra kienet.
Minn dejjem.
Kienet dejjem bl-orkestra. Mbagħad eventualment qalibna l-playback. Għal-half playback. Issa, fuq l-orkestra, tajjeb il-linedu.
Kienet fil-fat l-orkestra dak iż-żmien.
L-orkestra kienet mamula mill-kellek parti mill-elit, mill-mużiċisti tal-Forzi Armati, u l-elit, funnily enough, tal-orkestra tat-teatru Manuel. L-lum hija l-MPO.
So.
Issa l-lum il-ġurnata jekk inti tmisma l-MPO, m'hemmx
fejn tista'.
M'hemmx tista' fejn. Allura kienet tkun taħlita ta' dawn in-nies li kienu jiltaqgħu, isiru l-arranġamenti funnily enough isha bħal ta' mużika. Kien ikun hemm conductors differenti, ġifieri jekk inti għandek nsemmu jinnaf il-Twani Kirkop, nsemmu l-Pola Bela, nsemmu l-Irja Ġus, nsemmu l-Joe Brown, daw kollha id-deriġu s-sur ma' s-sammut. Daw kollha id-deriġew l-orkestra, ġifieri l-orkestra ma kienx id-deriġja persona waħda. Tajjeb ukoll interessanti, qed nitkellmu fuq Twani Kirkop, mela dan bħal meta llum nitkellmu fuq Malta Arti u affarijiet li għandhom x'jaqsmu kultura. Tagħna kien jiġi organizzat u kien jissejjaħ il-Malta Fest. Issa f'dan l-imbierek Malta Fest ġi introdott pereżempju l-Jazz Festival.
Sewa.
Il-festival tal-għana daw tal-argotti. Right? U il-komitat din qalili Robert Cefaj li għamel zmin kbir segretarju
tal-Festival ta' Kanzonet ta' Maltija, anka l-Eurovision
ta' kontribut
kbir dan il-raġel, Robert Cefaj.
Nsalmulu minn hawnhekk.
Il-lidhom kienu talbu s-Sur Masker Kop biex jagħmilhom kanzunetta għal din mal-tardi.
Bħala sigla ġifieri?
Bħala sigla.
Biex ovvjament jinfetaħ il-festival biha.
Biex jinfetaħ il-festival, imma l-festival ta' kollox.
Għal kollox.
Però din il-kanzunetta per se mam leċċejn. U issa kienet tiddeterjora u tmur.
Tmewtet.
Però ġitom l-idea il-kumitat għalu isma. Ejja naqbduha u din tkun is-signature tune tal-Festival ta' Kanzunetta Maltija. U hemmhekk din il-kanzunetta minn xejn splodiet, tgħidli splodiet imma dinha instrumental. Din hija.
Fa' din hija l-istess silta, Ludwig, li jinti ftaħt is-sensi li tiegħek ta' nota bejtnej f'dawn l-aħħar skedi li kellna fuq dan l-istazzjon. Forsi tagħmilna hawnhekk nieqfu għall-waqfa qasira mużikali u propju għaliex le nisimgħu din is-silta li kienet tiftaħ il-Festival tal-Kanzunetta Maltija.
Posta Mr. Must Anthony Kirkop.
Ludwig, qabel ma waqafna għal pawza mużikali konna qed nitkellmu propju fuq is-signature tune li akkumpanjat il-festivals tal-Kanzunetta Maltija. Forsi tkompli tgħidilna aktar.
Li re, u din it-tune.
Għadna kif smajnija
it-tune. Illi komponja is-Sur Must Kirkop, Tmani Kirkop. Kemm l-artisti, kemm l-mużiċisti u kemm anka mal-udjenza bdiet qajjem dak is-suspans malli tismagħha din bejn is-sabiħa bejn ix-xaħġa astratta u bejn iddaħlek dak is-sens ta' isma ġejja xi ħaġa ta' kompetizzjoni. U baqgħet għaddejja jiġifieri u baqgħet tinda anka. Meta mbagħad qlibna għal half playback. Jiġifieri taret l-orkestra. Taret l-orkestra u mbagħad ġejna għal half playback. Tep li ngħidu wkoll silejn illi fl-1992 u fl-1993 inċidentalment hemm żewġ songs ta' Pola Bela. Kombinazzjoni hemm Could It Be u Little Child. U Little Child. Il-Festival ta' Kanzunetta Maltija, il-Kanzunetta ġifieri, il-Kanzunetta li tirbaħ bil-Malti kienet tinażeli biex mbagħad tinqalb bl-Ingliż
U titla l-Eurovision.
U titla l-Eurovision. U titla l-Eurovision. Kienet xi ħaġa illi mbagħad ma damitx ħafna. Għaliex mbagħad rġajna l-Libna. Libna għas-sistema kif konna li jiġu l-barranin xorta, jew jiġu l-special guests, jiġifieri.
U x'kien allura Ludwik li ma telax fil-lingwa oriġinali tagħha dak iż-żmien? Jekk għandek kudit bi, per eżempju.
Interessanti, interessanti, però il-ħaġa dejjem, il-ħaġa kienet dejjem. U din kont kellimta wkoll ma' Robert Ċefaj. Illi għal
aspettajna b'diska bil-Malti u xe.
Illi bl-Ingliż, inti forsi tista' tiġi
tappella
għall-aktar nies. Hija debattibbli, hija debattibbli għax jiġifieri dan iknaraw anke l-Eurovision minn ma niżvijaw fuq l-Eurovision, jiġifieri dan kien hemm jiġifieri pajjiżi fejn kantaw bil-lingwi tagħhom u sa nżid repu.
Jistaħna, jistaħt ma tlajna silta bil-lingwa tagħna?
Le. Però jiġifieri meta konna mmorru jiġifieri f'dawn il-festivals, il-kumitat organizzattiv kien jinsisti illi iva. Is-song, one song, titkun dik il-kanzunetta li inti rbaħt biha u tinterpreta bil-Malti, u ma tikollok kanzunetta oħra li iva tista' mbagħad tinterpreta bl-Ingliż. Il-festival kompla d-dej. Sakemm mbagħad fl-2002 waqaf ħesrem. Ħafna skużi fl-opinjoni tiegħi jiena, hija opinjoni tiegħi personali, li m'hemmx flus, hemm flus għall-Eurovision biss, u għaliex xi ħanajdu l-orkestra meta llum il-kulħadd jaħdem bil-half playback. Reċa kien hemm ħafna tentattivi, qisu sa 2014. Mbagħad fit 2014 qisu reġa' kien hemm puxjatura anka forsi li reġa jisu kien hemm komitat, reġa kien hemm Norman Hamilton, Robi Ċefaj, u kien reġa sar fejn hemmhekk rebħet Olivia Lewis. Kienet rebħet Olivia Lewis. Però still, hemm kien sar fuq serata waħda. Kien sar fuq serata waħda, kien hemm tentattiv li jsir bl-orkestra, kien hemm il-ħiċis tiegħu dan il-festival u jisu.
Ma sabx saqgħ
dan. U jisu spiċċa. U damek jiġifieri dana aq tal-għanja tal-poplu f'pajjiż li huwa Malti, f'pajjiż li għandu l-lingwa tiegħu.
Laqas kellna dil-vetrina fejn sponu.
Ma kienx.
Il-kanzunetti bil-lingwa tagħna.
Sakemm fl-aħħar wasanna issa għaliex kif jgħidu aħna l-Maltin. Jew nejja, jew maħruqa.
L-estrem lieħor issa
x'għandna
spettaklu.
Illum jiġifieri meta is-sena l-oħra jiġifieri rajna mużika. Dan qed naraw meraviljaw. Dan qed naraw l-istess tip ta' effort u hekk għandu jkun għal-lingwa. Jiġifieri jekk mhux għall-kanzunetta għall-lingwa.
Ekku.
Għal-lingwa u għall-artist Malti. L-istess effort illi naraw fl-effort meta nażlu l-kanzunetta għall-Ewropa. U hekk għandu jkun u jekk mhux iktar.
U anke ovvjament l-element ta' produzzjoni, il-viżwal, il-viżiv, il-pakket kollu, l-kuluri, ġifieri hemm dak l-isforz kollettiv.
Eżattament, dak kien hemm
team. Dak kien hemm
team, kien hemm ħolma, hemm Pola Bella, nsemmu wkoll il-Jason Mikallef ukoll li nafu hemm kemm għandu għall-qalbu wkoll il-kanzunetta Maltija, kien hemm
Annabel Stivala
wkoll li daw in-nies qalu isma. Hemm bżonn isir xi ħaġa. In-nies
wkoll qed niftakar fih ukoll is-Surrej Buġejja.
Ikun hemm qatt kbir għal-lingwa. Ejja nagħtu xi ħaġa denja u bis-sens u kif jixraq lill-mużika u l-lingwa Maltija. Kullum qegħdin hawn. Lili minn qatt qalli illi sa sentejn ilu illi grazzi għal dan kollu, u grazzi u koll għal Campus FM, u grazzi li ilek, illi edinaw u edin nixxalaw u nitkelmu fuq dak illi huwa tagħna. Dak illi tant huwa l-qalbna, dak illi tant inħobbu, dak illi jagħmlilna aħna minn aħna l-Maltin, il-mużika, il-lingwa, l-kanzunetta Maltija.
Grazzi Ludwik u hekk b'dawk l-aħħar kummenti aħna niġu fit-tmiem dan l-ewwel programm fis-sensiela tagħna lejn Mużika Mużika, il-Festival tal-Kanzunetta Maltija aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono. Appuntament għal bħallum ġimgħa. Insellmulkom.